31-ci ilin aprelində kosmosa gedən ilk insan olub. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saat sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın və işlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım, Natiq Zeynalov hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. NATO münaqişələrinin həllində ikili standart güdür. Azərbaycan və Ermənistan münaqişəsindən üstü örtülü danışır, ancaq Gürcüstan Rusiya məsələsində Gürcüstanı açıqca dəstəkləyir. Bu cür fikirləri Azərbaycanlı deputatlar Bakıda. Bugün Azərbaycan və NATO əməkdaşlığı Chicago samitindən sonra əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər mövzusuna həsr olunan beynəlxalq konfransda deyiblər. Özü də elə NATO rəsmilərinin də eşitdiyi bir yerdə. Ətraflar Rəna Allahverdiyeva.
NATO beynəlxalq prinsiplərə sayğı ilə yanaşmır. Azərbaycanın NATO Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin üzvü Qüdrət Həsənquliyev bu fikirdədir. Bunu millət vəkili iyunun 8-də keçirilən Azərbaycan və NATO əməkdaşlığı Chicago samitindən sonra əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq konfransda deyib. Qüdrət Həsənquliyev bu il mayın 20-də Chicago samitində qəbul edilən bəyannamə ilə bağlı deyib ki, samitdə ərazi bütövlüyünün tanınması barədə bəyanat verilib. Ancaq ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Ermənistanda bəyan edib, münaqişə güc tətbiq olunmur. Dövlətlərin ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi əsasında həll olunmalıdır.
Ermənistan faktiki güc tətbiq edib və bizim torpaqların 20%-ni tutub və indi bizi fakt qarşısına qoyub və dünya birliyi də bizdən bu faktla barışıb Ermənistana güzəşdə getməyə və qarşılıqlı güzəş əsasında bu problemi həll eləməyə bizdən tələb edir. Və Ermənistandan heç kim tələb eləmir ki, işğal etdiyi torpaqlardan çıxsın. Gürcüstanda bəyanat verilir ki, Osetiya və Abxaziya Gürcüstanın ərazi və bu problem Gürcüstanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Azərbaycanla bağlı bu bəyanat verilmir və biz burada da ikili standartları görürük, ikili yarışmanı görürük və Ermənistanı açıq dəstək görürük. Və mən hesab edirəm ki, bu tipli tədbirlər bizim ictimaiyyətdə yanlış olaraq fikir formalaşdırmamalıdır ki, güya NATO hansısa beynəlxalq hüquqa hörmət nümayiş etdirir və beynəlxalq belə deyək prinsiplərə sayğı ilə yanaşır. Biz bu sayğını şəxsən mənim öz yanaşmam belədir ki, görmürəm.
Qüdrət Həsənquliyev NATO-nun Azərbaycan silahlı qüvvələrində islahat aparması mövzusuna da toxunaraq bildirib ki, islahatda məqsəd silahlı qüvvələrin gücləndirilməsi olmalıdır. NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi William Lahey çıxışında NATO-nun fəaliyyətinə dair təqdimat nümayiş edib. Silah satışına gəlincə onun sözlərinə görə reallıq budur ki, ordunun gücü onun silah sistemindən deyil, əskərlərinin bacarığından asılıdır.
Yəni, silahlı qüvvələr necə işləyir, necə təşkil edilir, necə təlimatlandırılır, əməliyyatlarda hansı hərbi doktrinalardan istifadə edilir?
Azərbaycan və NATO üçün sammitdən sonraki dövrdə yeni imkanlar mövzusunda çıxış edən millət vəkili Milli Məclisin Təhlükəsizliyi və Müdafiə Məsələləri Komitəsinin üzvü Zahid Oruc isə NATO-nun təhlükəsizlik çətirinə bənzətdi və bildirdi ki, NATO-ya Cənubi Qafqazda çox ehtiyac var.
İran ətrafında beynəlxalq koalisiyanın təzyiqləri artdıqca biz Cənubi Qafqazda bu gərginliyi hiss edirik. Bizim o dediyimiz şərti olaraq keçmişdə gözlədiyimiz zaman gəlib çatıb. Biz də artıq o ağırlığı çiyinlərimizdə hiss edirik. Regionda gərginlik artıb. Yetər ki desək ki, İran çox aktiv şəkildə Azərbaycanda İsraili, Qərbi və Amerikanı axtarmaqla məşğuldur və terror hədələri, real əməliyyatları əvvəlki dövrdən daha intensiv şəkildə insanların diqqətinə çıxır. İran müharibəni sanki Azərbaycandan Qərbə qarşı başlamaq istəyir. Azərbaycan əvvəlki dövrdən daha artıq dərəcədə Qərbin köməyinə ehtiyac duyur, NATO-nun real dəstəyinə ehtiyac duyur, Amerikanın köməyinə ehtiyac duyur. Və bu heç bir halda sadəcə Azərbaycan maraqlarının müdafiəsi deyil, birbaşa Qərb maraqlarının müdafiəsi olmalıdır. Mənim üçün 94-cü il, 95-ci il qərarları ilə, yəni Azərbaycanlı dövrdəki bu bölgənin siyasətini dəyişən qərarları ilə indiki bu hesablama nöqtəsi sanki vəziyyət demək olar eynidir.
Tədbirə Brüsseldən qoşulan NATO-nun baş qərargahının ictimai diplomatiya bölməsinin əməkdaşlıq idarəsinin rəhbəri Michel Duray NATO-nun Chicago-da keçirilmiş sammiti barədə məlumat verərək bildirdi ki, Chicago sammitində əsasən 3 mövzu müzakirə olunub.
Biz orada ilk olaraq Əfqanistan, ikinci təhlükəsizlik və müdafiə, üçüncü əməkdaşlıq mövzularını müzakirə etdik. Oradan açıq-aşkar mesaj verdik ki, NATO-nun koalisiyasının qoşunları Əfqanistanı tərk edəcək.
Michel Duray həmçinin bildirib ki, Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı onlar üçün çox vacibdir və Azərbaycanın Cənubi Qafqazda rolu çox önəmlidir.
Rəna Allahverdiyeva. Bugün Azərbaycanın deputatlarının NATO ilə bağlı konfransda dilə gətirdiyi məsələ Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Ötən həftədən bu yana biraz gərginlik yaşandığı da bir faktdır. Ötən həftə sonundan bu yana atəşkəsin intensiv şəkildə pozulması nəticəsində artıq 6 azərbaycanlı əsgər həlak olub. Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atışmaların pozulması nə ilə bağlıdır? Deputat Əli Hüseynovla bugünkü müsahibədə də onun fikirlərini öyrənmişik, ancaq müsahibədə həmçinin ABŞ dövlət katibi Clintonın Bakı səfərində verdiyi mesajlar, müxalifətin aksiyalarının dağıdılmasında mülki geyimlərdən istifadə və söküntülərlə üzləşənlərin taleyi məsələlərinə də aydınlıq gətirilib, Nüşabə Fətullahovla Əli Hüseynovun müsahibəsində.
Son günlər cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması və etkilər haqda intensiv xəbərlər gəlir. Sizcə bunun səbəbi nədir?
Təcavüz davam edir. Daha çox sülh fonunda yenidən atəşkəsin Ermənistan tərəfindən pozulması bu çox narahat edici bir faktordur. Amma Azərbaycan Milli Ordusu da çox layiqincə cavablandırıb. Deməzdim ki, bu müharibə başlaması üçün hansısa bir sinyaldır. Əksinə, bu Ermənistanın işğalçı siyasətinin davamıdır. Azərbaycan tərəfi də ona tutarlı cavab verib. Baxmayaraq ki, bu konflikt baş verib. Hətta tələf olanlar var. Qəbul olunmuş o bəyanata biz sadiq qalmalıyıq. Sülh yolunda danışıqlar davam olunmalıdır.
Hillary Clintonun Cənubi Qafqaza səfərini necə dəyərləndirirsiniz?
Cənubi Qafqazdakı konfliktlə bağlı Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ konflikti və Gürcüstanın Abxaziya və Osetiya ilə bağlı çox fərqli bəyanatlar verilir. Açıq formada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır deyiləndə biz o Dağlıq Qarabağında onun İçərisində nəzərə tutulub-tutulmamasını aydın formada eşitmirik. Bir çox siyasilər Avropada, ABŞ-da, bizim onlardan personal söhbətlərimizdə də belə, onlar bu sualdan yayınırlar. Ona görə hesab edirəm ki, xanım Clinton da verdiyi bəyanatlar mövcud şəraitə adekvat deyil. Yəni, təəssüf olsun ki, ABŞ kimi böyük dövlət, dövlət departamenti, NATO, yəni təhlükəsizliklə məşğul olan təşkilatlar açıq formada bu məsələlərə dəqiq qiymət verməyiblər.
Müxalifətin aksiyalarının qarşısının alınmasında Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının davranışını necə qiymətləndirirsiniz?
Son dövrlər Azərbaycan polisinin qanunsuz mitinglər keçirərkən miting iştirakçılarla bağlı davranışı digər bütün həm post-sovet məkanından Avropa, ABŞ-la müqayisədə daha nümunəvidir, daha adekvatdır. Yəni, əgər hesab edirsə ki, orada mülkü geyilmiş şəxslər iştirak ediblərsə və həmin o şəxslər əgər iddia edirsinizsə ki, polis əməkdaşlarıdır, əgər belə hesab edirsinizsə, bununla bağlı müraciət etmək olar, yəni məhkəmələrə müraciət etmək olar ki, bu cür hallar baş verib.
Aksiyaların, mitinglərin qarşısını alan mülki geyimləri, Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri və bəzi mülki geyimlərin özləri polis yanında İctimai Şuranın üzvləri kimi təqdim edirlər.
Belə onların belə bir qurumu var, yəni səhv etmirəmsə o Daxili Təhlükəsizlik Qurumudur və SDMQ-u tək Azərbaycanda yox, digər ölkələrdə də, ABŞ-da da, Avropada da mövcuddur və miting, piket iştirakı zamanı onlar müdaxilə edə bilirlər. Bəli, mülki geyimlər mümkündür. Əsas odur ki, belə deyə, onun hansısa bir söyləndiyi kimi qanun əsası olsun.
Söküntünün dayandırılması ilə bağlı əllərində məhkəmə qərarı olan sakinlər bildirirlər ki, rəsmi qurumlar bu sənədlərə məhəl qoymurlar. Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri kimi buna münasibətiniz?
Təəssüf ki, məhkəmə qərarlarının icrasıyla bağlı problem mövcuddur. Əgər hansısa bir söküntünün və yaxud da ki, tikintinin dayandırılmasından bağlı məhkəmə qərarı mütləq icra olunmalıdır və bütün hakimiyyət orqanları məhkəmə qərarlarına hörmətdən yanaşılmalıdır. Bəzi hallar olur ki, bu baş vermir. Yəni, məhkəmə qərarına bəzi hallarda biz müşahidə edirik, uyğu nihilizm baş verir. Yəni, icra olunmur, ona kifayət qədər hörmət göstərilmir və belə problemlər olur.
İnformasiyanın əldə edilməsi haqda və digər bir neçə qanunlara dəyişikliklər təklifi jurnalistlərin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirir. Siz bu dəyişikliklər haqda nə deyə bilərsiniz?
O çox mühüm bir məsələdir. O layihəni biz təqdim eləmişik. Bizim informasiya əldə etmək haqqında qanuna təqdim elədiyimiz bu dəyişiklik Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının tənzimlənməsinə dair konstitusiya qanununa 2002-ci il həmin konstitusiya qanununun mahiyyətindən irəli gəlir. Məqsəd isə nə isə məhdudlaşdırmaq yox, sizlərin informasiya əldə etmək hüququnuzun çərçivəsinin daha dəqiq göstərilməsidir. Biz isə dəqiq çərçivəsini qanuna göstəririk və biz məhdudiyyət yox, daha çox azadlığın çərçivəsini göstəririk.
Deputat Əli Hüseynovla həmkarım Nüşabə Fətullayeva söhbətləşmişdi. Bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azərbaycanın Gürcüstan, ya İran, ya Rusiyana sərhəd rayonlarında yaşayanların, sərhədyanı bölgədə yaşayanların digər ölkədə yaşayanlarla ticarəti, yəni sərhədyanı ticarət yeni bir şey deyil. Uzun müddətdir ki, belə bir təcrübə başqa dövlətlərdə də yaşanır. Amma indi Gürcüstandan Azərbaycana mal gətirmək istəmək elə də təhlükəsiz deyil. Ən azından may ayının sonunda iki qadın Gürcüstandan Azərbaycana mal gətirərkən gömrük məntəqəsində döyüldüyünü iddia edirlər. Ətraflı Kəbiran Dilavəri.
Üç uşağım var, yoldaşım işləmir, iki oğlum işləmir, bir tikət çörək pulundan öp. 300 quya yaxın, neytralda qalmışıq, 31 günü gəlmişəm starsmeni yanına, hər ay heç bir sumqamı gətmədən. Yalvarmışam ki, cəzə verin, bu qadınlar qoy çıxsın, geçsin evə. Hər ənin bir sumqa beşi var. Dedim, mümkündür. Mümkündür,
47 yaşlı Qazax sakini Natilla Məmmədova Qazax rayon xəstəxanasında döyülmə xəsarətləri ilə müalicə olunur. Bir həftədir xəstəxanadadır. Natilla Məmmədova Azərbaycan-Gürcüstan sərhədindəki sınıq körpüdə döyüldüyünü, onu döyənlərin isə gömrük əməkdaşları olduğunu iddia edir.
Mənə deyilən ki, nə səsini başın alıbsan, stolu başına geyindirəm. Dedim mən sənə nə dedim ki, sən mənim stolu başıma geyindirirsən. Mənə elə təhqir edici söz dedi ki, bu sözü deyəndə mən də buna cavab qaytaran kimi cumduğunla mənim üstümə boğazımdan tutdu, difara çırpdı məni. Başım difara dəyəndən sonra mən huşumu itirib yıxılmışam tamojunda. Orada həkimlər yardım edib, ayılmamışam. Qoru çağırıblar, Qazax rayonu mərkəzi xəstəxanasına gətiriblər polisin iştirakınla.
Natilla Məmmədova ilə birlikdə olan 52 yaşlı Ağstafa rayon sakini Cəmilə Xəlilova da gömrük postunda döyülüb xəsarət aldığını deyir.
Qırmızı körpü məlum əlimdən alıblar, 3 dənə də kişi təpiyin altına salıblar. Ayın 31-i gecə 11-12-nin yarısında Kürsdən gəlirdim. 3 sumka veşim var idi. Onun üstündə ki, olmaz 3 dənə tamojnu. Mənim üstümə çıxı və yaxlayıblar, veşi əlimdən gedənə kimi kömrü yəmətlər. Mənim o çuval döyüklər. Sonra da mən həkim zat ayılmışam, təzəndən mən gəlmişəm. Mən də balisada yatdım, qabırğam, bütün əzini qırıqsa da yoxdur.
Natilla Məmmədova xəstəxanadadır. Cəmilə Xəlilova isə iyunun 5-də buraxılıb. Qazax rayon xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinin müdiri Allahverdi Quliyev deyir ki, hər iki qadın xəstəxanaya iyunun 1-də döyülmə xəsarətləri ilə gətirilib.
Ümumi döyülmədir. Natilla da siyanoz, beyin sarsıntısı olub. Ümumiyyətlə ikisi də stres keçiribdi. Dünbükün döyülən adam stres keçirəcək. Natilla da beyin sarsıntısı olub. Bədən səthinin müxtəlif nahiyələrində qançur sıyrıntılar. Cəmilə stres keçirib, yüngül də qançuru falanı var. O qaldı o birisi xəstəliklər, o stresin əlamətləridir.
Allahverdi Quliyev hər iki qadının vəziyyətinin kasıb olduğunu bildirir. Qadınların iddiaları ilə bağlı 2 gün Dövlət Gömrük Komitəsi ilə əlaqə saxlasaq da bizə cavab verən tapılmadı. Qazax rayonunda yerləşən Sınıq Körpü Gömrük Sərhəd Buraxılış Məntəqəsinin rəhbərliyi ilə də əlaqə saxlaya bilmədik. Sınıq Körpü Gömrük Postu Qazax rayonu ərazisində yerləşsə də Dövlət Gömrük Komitəsinin Tovuz Gömrük İdarəsinin tabeliyindədir. Tovuz Gömrük İdarəsindən də sənglərimizə cavab verilmədi. Nəhayət növbətçi hissədən özünü Əliyev soyadı ilə təqdim edən şəxs bildirdi ki, nə rəis, nə də müavinləri ümumiyyətlə rəhbərlikdən heç kim yerində yoxdur. Əliyev qadınların dediklərini isə böhtan adlandırdı.
O gündəlik orada gedib gələn, orada maldaşın az qadınlardır. Ora sərnişin koridoru mərmədə orada yıxılıb özü. O özü yıxılıbdı. Sonra iş olmayan adamı alıb çəkib məni döyüblər. Yəni böhtan olan şeylər duramsa. Bunlar deyə bilərlər, elə şey yoxdur.
Natilla Məmmədova ilə Cəmilə Xəlilova döyülmələri ilə bağlı Qazax rayon polis şöbəsinə də müraciət ediblər. Rayon polis şöbəsinin növbəçi hissəsindən ətraflı məlumat verməsələr də dedilər ki, rəsmi şikayət ərizəsi var, araşdırma aparılır.
Material toplanır, şikayət ərizəsi var, rəsmi, istintaqda da həmin material. Araşdırma gedir, material toplanır.
Polis şöbəsindən onu da dedilər ki, qadınların döyülməsi ilə bağlı ekspertiza təyin olunub. Rəy hələ məlum deyil.
Kəbiran Dilavəri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə problemlərdən danışdıq. Gömrükdə Azərbaycana mal gətirən qadınların üzləşdiyi problemlərdən. Daha öncə siyasətdən də danışmışıq, amma Azərbaycanda bugün xüsusən də sosial mediada ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri bunlar yox, daha doğrusu Dünən axşam Bakıda bəzi sakinlərin müşahidə elədiyi əsrarəngiz bir olay olub, göyün üzündə, səmada işıq saçan bir obyekt görüblər Bakıda yaşayan Bakı sakinləri və bu olayı Azərbaycanın digər yerlərində də müşahidə eləyənlər olub, həm də təkcə Azərbaycanda yox, İranda, Türkiyədə, hətta İsraildə də həmin cismi müşahidə elədiyini deyənlər olub, həmin cisim neymiş Şahnaz Bəylərqızı öyrənməyə çalışıb.
İyunun 7-sində axşam saat 10-11 arasında Azərbaycan səmasında görünənlər bəzilərini həyəcanlandırıb, bəzilərini təlaşa salıb, bəzilərini isə fantaziyalarını işə salmağa vadar edib. Məsələ bundadır ki, səmada ağ rəngdə dövrə vuran naməlum obyekt görünüb. Az sonra isə sosial şəbəkələrdə həmin obyektla bağlı görüntülər yerləşdirilib, şərhlər verilib. Bəzilər hətta güman edib ki, müharibə başlayıb. Şahidlərdən biri Bakı Xəbər qəzetinin redaktoru Aydın Quliyevdir.
Dəmirdə yolun kənarında dayandıq. Saat 11-ə düz 15 dəqiqə qalırdı. Birdən göydə üç formada yanar bir əşya göründü və həmin əşya öz arxasınca getdikcə böyüyən şua buraxırdı. Biz əvvəlcə elə bildik ki, o tüstüdür və təxminən bir 25 saniyə, 30 saniyə qədər bu proses davam elədi və birdən-birə həmin o irəli hərəkət edən yanar əşya öz yerində çox böyük sürətlə spiralvari formada hərəkət elədi. İki dəfə spiralvari formada dövr eləyəndən sonra birdən-birə yoxa çıxdı.
Aydın Quliyevin sözlərinə görə hadisə ilə qəfil və sürətlə baş verib ki, çəkiliş aparmağı belə unudub.
Və bir anda hamı şoka düşdü. Valla mən sözüm düzü ilk olaraq iki vaxtdan fikirləşdim ki, yəni uçan tarilkalardan biridir. İkinci versiyamız da bu oldu ki, bu yəqin çox gizli texnologiyaya malik bir uçan kəşfiyyat aparatıdır.
Aydın Quliyev, Bakıda yaşayan Qafur Bəkirov isə hadisəni ailəsi ilə həyətdə izləyib. Deyir ki, gördüyünü əvvəlcə böyük ulduza bənzədib.
Ulduzun böyük forması ancaq bu hərəkətdədir. Son üstünə bir daş atırsan, su başlayır dalga özündən şeylə verməyə. Elə bil ki, hərəkətdə olduğu kimi başladı, elə bil yerində iki dəfə dövrə elədi ulduz. Yerində dövrə elədi vaxtları, elə bil bundan tüsülər çıxdı, öz raket çıxdı, ondan tüsülər çıxdı. Sonra başladı yavaş-yavaş sönməyə. Bir dəqiqədən sonra elə bil yavaş-yavaş onun bıraxdığı izlərdə çıxıb getdi.
Qafur danışır ki, mənzərəni görəndə böyüklər necə təlaşa düşüblərsə, uşaqlar da qorxmağa, ağlamağa başlayıblar.
Mən o anda fikirləşirdim ki, mən uşaqları adım hara apara bilərəm.
Qafur Bəkirov, bəs Azərbaycan səmasında görünən və Azərbaycan vətəndaşlarını həyəcanlandıran nə idi? Hələlik Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bu haqda açıqlama verməyib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, bu haqda məlumatsızdır, dəqiqləşdirib xəbər verəcək. Amma saatlar keçsə də sonradan Teymur Abdullayev dəstəyi qaldırmadı. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə bildirir ki, iyunun 7-sində Moskva vaxtı ilə saat 21:39-da Topol adlı qitələr arası ballistik raketi sınaqdan çıxarıblar. Sınaq Astarxan vilayətindəki Kapustinyar poligonunda baş tutub. Qurumun rəsmisi Vadim Kovalin dediyinə görə, məqsəd bu tipli raketin uçuş texniki xarakteristikasını təsdiqləmək olub. Azərbaycanlı hərbi mütəxəssis Üzeyir Cəfərli də Bakı səmasında müşahidə edilən həmin görüntünü Rusiyanın raket sınaqları ilə bağlayır.
Astarxandan buraxılıb və Qazaxıstan ərazisindəki poligondakı hədəfə yönəldilib. Sadəcə olaraq qabaqcadan məlumatlandırılmadığına görə insanlarda bir qədər belə narahatçılıq yarandı. 3 dəqiqə ərzində raket Azərbaycan ərazisində müşahidə olunub. Belə məsələlər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməli idi. Bir neçə il bundan qabaq Ukrayna Qaradəniz üzərində Rusiyanın raket buraxılışı zamanı həmin raket mülki təyyarə ilə toqquşdu və yüzlərlə insan dünyasını dəyişdi və ondan sonra da Ukraynanın o vaxtki müdafiə naziri istifaya göndərildi.
Üzeyir Cəfərli istisna etmir ki, Azərbaycan tərəf hadisədən xəbərdar imiş.
İcazəsiz olsaydı, yəqin ki, bir tədbirlər görülməli. İndi bəzi şayələr yayılır ki, Rusiya Azərbaycana təzyiq göstərmək istəyir. Mən o fikri bölüşmürəm.
Üzeyir Cəfərli, Aydın Quliyev isə gördüklərinin ballistik raket sınaqları ilə bağlı olub-olmadığına əmin deyil, amma o da düşünür ki, əhaliyə mütləq məlumat verilməli idi. 2009-cu ildə ABŞ prezidenti Barack Obama Nobel mükafatı alarkən də Norveç səmasında buna bənzər hadisə yaşanmışdı. Həmin çəkilişlər də Bakı səmasındakı görüntülərə bənzir. O zaman Rusiya bununla bağlı açıqlama verməsə də, Norveç hərbçiləri bunun da raket sınağı olduğunu təxmin etmişdilər.
Şahnaz Bəylərqızı, həmin olayın foto şəkillərini Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun internet saytında həmçinin bugün Polşa və Ukraynada başlanan futbol üzrə 2012-ci ilin Avropa çempionatı ilə bağlı da məlumat əldə edə bilərsiniz. Həmin çempionatda favoritlər kimlərdə, azərbaycanlılar kimləri dəstəkləyir, kimlərə pul qoyur, bununla bağlı Elxan Nəsiblinin reportajı.
Bu mahnının adı Sonsuz Yaydır. O, Polşada və Ukraynada iyunun 8-dən iyulun 1-nə kimi davam eləyəcək futbol üzrə Avropa birinciliyinin rəsmi himnidir. Avropa birinciliyinin başlanması ərəfəsində Ukrayna prezidenti Yanukovic bütün Ukraynalılara müraciət edib. Bu günlərdə dünyanın diqqəti bizim ölkədə olacaq. Mən sizi Ukraynalıların qonaqpərvərliyini, ürəyi açıqlığını və dostluğunu tam şəkildə göstərməyə çağırıram. Yanukovic bunun sırf praktik səbəbini də izah edib. Bizim ölkənin turizm gələcəyi bugün onların Ukraynanı və Ukraynalıları necə xatırlayacağından asılıdır. Ancaq Britaniyanın Financial Times qəzeti yazır ki, Almaniya yığmasının kapitanı Lam deyib ki, o Yanukovicə əl verməyəcək. O deyir, əgər Almaniya Kiyevdə oynanılacaq, finala çıxsa və oyundan sonra prezident Yanukovic qarşımda dursa, mənim ona əl verəcəyimə çox ciddi şübhəm var. Ukraynadakını mən demokratiya və ifadə azadlığı adlandıra bilmərəm. Reuters isə yazır ki, Polşada oyunlara bilet tapılmadığı halda Ukraynadakı oyunlara biletlərin qiymətləri düşür. İlk dəfə olaraq bu birincilikdə İngiltərə yığmasının oyunlarına biletlərin qiyməti 40 avrodan aşağı düşüb. Agentlik bildirir ki, Almaniya, Hollandiya, Portuqaliya daxil olan ölüm qrupunun Ukraynanın Xarkov şəhərindəki oyunlarına biletlər isə hətta 19 avrodur. Halbuki ilkin qiymət 30 avroydu. Futbol birinciliyində təkcə futbolçular yarışmayacaq. Keçən dünya birinciliyində məşhur Asminok, Paul bütün oyunların qalibini tapandan və çempionatdan biraz keçmiş öləndən sonra onun yerini tutmağa əsl yarış gedir. Xarkovda Fred adlı safsar, yəni Xaryok, şəhərin azadlıq meydanına limuzində gətirilib və rəsmən təqdim olunub. Onun rəqibləri Kiyevdə Xryak adlı donuz, Polşada Sita adlı fil, Almaniyada Sisi adlı it, İngiltərədə Nikolas adlı lamadır. Üsul isə Asminok Paul'la tətbiq olunan üsuldur. Hər oyundan qabaq iki masanın üstə eyni yeməklər qoyulacaq, hər masaya isə oyun iştirakçısı olan komandaların bayraqları sancılacaq. Ekstrasens heyvan hansından yeməyə başlasa, deməli o yığma udacaq. Yəqin ki, futbol ulduzlarının proqnozları da maraqlıdır. Diego Maradona qələbəni Almaniyaya verir. O, India Times qəzetinə deyib ki, İspaniyada Villanın və Puyolun olmaması İspanların qələbəyə şansını azaltdı. Maradona İspaniya haqda yalnız ona əmindir ki, İspaniya birinci 8-liyə gedib çıxa biləcək. Maradonanın fikrincə, İtaliya isə bütün qalmaqallara baxmayaraq ən azı birinci 8-liyə düşəcək. London bookmakerlərində futbol üzrə Avropa birinciliyinin final mərhələsində ən çox pulu kimə qoyurlar? Yəqin bu da maraqlıdır. Ən çox dünya və Avropa çempionu İspaniyanın qələbəsinə pul qoyurlar 11-in 4-ə qarşı. Bu deməkdir ki, hər 15 adamdan 4-ü İspaniyanın çempion olacağını düşünür. Və İspaniya çempion olsa, onun qələbəsinə pul qoyan, məsələn, 100 funt sterlingə 375 funt sterling götürəcək. İkinci yerdə cüzi fərqlə Almaniyadır. 16 adamdan 4-ü qələbəni Almaniyaya verir. Sonrakı yerlərdə gələnlərə neçə adamdan neçəsi qələbə verir? Hollandiya məsələn 15 adamdan ikisi, Fransa 11-də biri. Ən az şans Yunanıstandadır, 101 adamdan yalnız biri Yunanıstanı qalib görür. Məhz gələnlər finalda kimlərin oynayacağına da pul qoyurlar, ən çox İspaniya-Almaniya finalına inanırlar, 8 adamdan biri belə düşünür. Mərc gələnlər bəs kimin ən sərras oyunçu olacağını düşünürlər. Burada Hollandiyalı Van Persie ilə Almaniyalı Gomez'in şansları eynidir. Hər 10 adamdan biri onları ən məhsuldar oyunçu görür.
Elxan Nəsibirin reportajını dinlədiniz. Avropa çempionatı boyu baş verənləri Azadlıq Radiosu internet saytında izləyə bilərsiniz və dünyada, Azərbaycanda baş verənləri də internet saytımızda izləyib, həm də sorğulara, forumlara qatılmaqla fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
can, can.